πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα θα ανοίξουν στις 6 το πρωί τοπική ώρα, στη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Και τι δεν ακούστηκε. Ο Τραμπ λέει για τη Χάρις ότι η χώρα θα πάει στην κόλαση και θα γίνει κομμουνιστική, ενώ η Χάρις περιγράφει τον αντίπαλό της ως φασίστα. Θρίλερ στην Αμερική, αγωνία στον πλανήτη, γράφει σήμερα η Καθημερινή και πιστεύω πως έχει δίκιο. Ένας απλός πολίτης δήλωσε πως δύο χωριστά έθνη συμβιώνουν αδέξια στον ίδιο χώρο. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα τις έχουμε ελληνοποιήσει τις αμερικανικές εκλογές. Νομίζουμε ότι οι Αμερικανοί ψηφίζουν για εμάς και ότι τα πάντα κινούνται πέριξιμών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι Αμερικανοί έχουν και αυτοί τα δικά τους. Βασικά ψηφίζουν για τον εαυτό τους, την οικονομία τους, την ακρίβεια τους, τα δικαιώματά τους. Προφανώς το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει και την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα, όταν μάλιστα μία από τις αγαπημένες του λέξεις του κυρίου Τραμπ είναι η λέξη δασμός. Προφανώς αυτό θα έχει επιπτώσεις και για τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις συζητήσεις, τις ομιλίες και των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών. Φοβάμαι ότι η τοξικότητα, το δηλητήριο, τρέχει με μανία στις φλέβες των στελεχών που βρίσκονται και στα δύο στρατόπεδα. Τελικά το φως και το σκοτάδι που λέγαμε και χθες βρίσκονται και στις δύο πλευρές. Και το ερώτημα είναι αν υπάρχει αυτή η προσωπικότητα που θα ενώσει αυτά τα δύο, θα ενώσει τις διχασμένες πολιτείες της Αμερικής. Αν καταλαβαίνουμε σωστά από αυτές τις εκλογές, το ερώτημα είναι ποιος ή ποια προσωπικότητα θα καταφέρει να ενώσει την Αμερική αλλά και την Δύση γενικότερα. Μοιάζει δύσκολο. Η κυρία Χάρις στα τελευταία μέτρα της κούρσας εμφανίστηκε ενωτική. Όμως δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει το πολιτικό εκτόπισμα ώστε να σταματήσει αυτός ο μέχρι στιγμής χαμηλής έντασης εμφύλιος και να μην λάβει διαστάσεις κανονικού εμφυλίου. Προς το παρόν, για να είμαστε ειλικρινείς, και οι δύο επενδύουν στο φόβο για να κερδίσουν ψήφους. Αν κερδίσει ο αντίπαλος θα συμβούν όλα τα δεινά του κόσμου. Κόλαση, φασισμός, κομμουνισμός, που λέει και ο κύριος Τραμπ, τα πάντα όλα. Ακούω πως ήρθε η ώρα για την πολιτική ορίμανση της Ευρώπης. Μακάρι. Πάντως η πολιτική ορίμανση δεν ήρθε ούτε με την οικονομική κρίση, ούτε με την ενεργειακή κρίση, ούτε με την πανδημία, ούτε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε με το μεταναστευτικό. Για να μην την αδικούμε όμως, βήματα έγιναν. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν είναι ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και στρατιωτικά. Για μένα το πιο δύσκολο είναι το σινιάλο που εκπέμπει η μισή Αμερική για τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε ελεύθερη μετάφραση, μην πιστεύετε και πολύ στην δημοκρατία. Είδατε που σας έφερε και πως σας κατάντησε. Δεν με κυνηγούν, σε κυνηγούν, έλεγε στον Αμερικανό πολίτη ο κύριος Τραμπ για να δικαιολογήσει τις καταδίκες του. Τα έχουμε ξαναζήσει όμως αυτά στη δεκαετία του 20 και του 30, όταν ο φασισμός εμφανίστηκε ως σωτήρας ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό. Το αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή της Ευρώπης και εκατομμύρια νεκροί στο πεδίο. Σήμερα η δημοκρατία αμφισβητείται ξανά. Οι θεσμοί της δημοκρατίας θεωρούνται διεφθαρμένοι. Οι νόμοι είναι για να καλύπτουν τις βρωμιές και τις αθλειότητες των ελίτ, της ελίτ. Ζούμε ίσως ιδεολογικά στον αντίποδα της παγκοσμιοποίησης με αντίδοτο έναν ιδιότυπο και ρατσιστικό προστατευτισμό. Δυστυχώς αυτές οι αντιλήψεις τις βρίσκουμε και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα και εδώ στη χώρα μας πια συχνάζουμε και μάλιστα συχνά στα μπαράκια του λαϊκισμού. Ο Τραμπ προφανώς εμπνέει και από ό,τι φαίνεται και εδώ στην πατρίδα κάποιοι φιλοδοξούν να γίνουν οι νέοι μικροί Τραμπ. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα, συνέχεια GPS. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε πως δεν έχασε το 2020 και πως αν χάσει σήμερα αυτό θα είναι αποτέλεσμα νοθείας. Προφανώς έχει αρχίσει από την προηγούμενη να αμφισβητεί το αποτέλεσμα της επόμενης. Φαίνεται ότι ξημερώνει μια δύσκολη μέρα για την Αμερική και ίσως για τον κόσμο ολόκληρο. Ακούμε ενδιαφέρον τους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται στο πλευρό του κύριου Τραμπ ότι θα υπάρξουν δουλειές, ότι θα ευνοηθεί η επιχειρηματικότητα και ότι οι ζωές των ανθρώπων θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Το σέβομαι, αλλά θα πρέπει να το δούμε και να αποδειχθεί στην πράξη. Τώρα, υπάρχουν και εκείνοι που λένε πως ό,τι και αν βγει, ό,τι και αν συμβεί, τα ίδια θα δούμε, τα ίδια θα συμβούν. Η ζωή μου δεν θα αλλάξει, το γνωστό τυπλαστήραστη παπάγος. Για την ιστορία δεν υπήρχε ποτέ πιο παραπλανητικό σύνθημα. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και μάλιστα προς το χειρότερο. Κανείς δεν περιμένει θαύματα από την Χάρης, αλλά κανείς δεν περιμένει και θαύματα από τον Τραμπ. Για την Ευρώπη, ίσως πρέπει να ξαναθυμηθούμε την πρόταση Ντράγκη. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι αυτά που προτείνει ο Σούπερ Μάριο δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έκδοση κοινού χρέους, ευρωομόλογα δηλαδή, για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε ενέργεια και καινοτομία. Ενοποίηση κεφαλαιαγορών, και χρηματαγορών. Και βαθύτερη και πιο ουσιαστική οικονομική ενοποίηση είναι το φάρμακο, το αντίδοτο που προτείνει ο Μάριο Ντράγκη για τη φθήνουσα ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη θα πρέπει να σπάσει τα ταμπού του παρελθόντος και να προχωρήσει σε μια μεγάλη οικονομική ενοποίηση, μας λέει ο κύριος Ντράγκη. Σε αυτή την κατεύθυνση δείχνει και η συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκτιμά επίσης ότι για να κλείσει το τεχνολογικό κενό με την Κίνα και τις ΗΠΑ θα χρειαστούν επιπλέον επενδύσεις ύψους 200 δις ευρώ το χρόνο για τα επόμενα 7 χρόνια. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει και άλλος δρόμος. Ακόμη και για την βιομηχανία ο κύριος Ντράγκη λέει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει με ενοποιημένο σύστημα κανόνων, με κοινούς στόχους και χρηματοδότηση επενδύσεων και όχι να κινείται σε αυστηρά εθνικά πλαίσια χωρίς σαφή στρατηγική και πλάνο δράσης. Τέλος, ο κύριος Ντράγκη μιλάει για την συνύπαρξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναφέρεται στα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και στους ανθρώπους που μένουν πίσω και μάλιστα χωρίς εργασία. Χωρίς εργασία από την είσοδο των αυτοματισμών. Για αυτούς προτείνει προγράμματα επανακατάρτισης, ενώ όπως χαρακτηριστικά λέει το κοινωνικό κράτος θα πρέπει να λειτουργεί ώστε να προσφέρει ασφάλεια και υγεία. Θα δούμε αν η Ευρώπη στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή, θα δούμε αν θα μείνει μόνη της. Η Ευρώπη έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα. Αν η ίδια η Ευρώπη, ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι εκλεγώ, θα τελειώσω γρήγορα αυτόν τον πόλεμο με την Ουκρανία και την Ρωσία και θα προσπαθήσω και θα το κάνω να απεμπλακεί, θα απεμπλακώ από αυτή την κρίση. Εκεί υπάρχει το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί μόνη της. Ταυτότητα, ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα, GPS. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίνδεζης, στην αρχισυνταξία, η Βασιλική Γολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας και Viber, πρώτο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες για τα μήνυματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας, τον κύριο Άγγελο Δούκα, μας έστειλε πριν από λίγο την καλημέρα του. Τώρα, χθες ήταν ο Κρις Σπύρου από την πλευρά των Δημοκρατικών. Εμείς το πρώτο πρόγραμμα θελήσαμε και την άλλη άποψη και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να ακούσετε, να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Είναι κοντά μας ο κύριος Τζόναθαν Κωνσταντίνο, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον ΗΠΑ, στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα κύριε Κωνσταντίνου, γεια σας.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σας ρωτήσουμε πώς είναι τα πράγματα, αν έχετε κάποια εικόνα και τι πιθανότητες δίνεται να κερδίσει ο κύριος Τραμπ.
Εκτός απρόπτου 100%.
100%. Δεν είναι αμφίρροπες αυτές οι εκλογές.
Αμφίρροπες. Ποιος σας το είπε αυτό.
Ρωτώ. Γιατί βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις 48-48, 49-49, 48-47. Είναι ψεύτικες, είναι fake news.
Ήδη οι δημοσκόποι αυτοί το 2020 δίνανε προβάδισμα από 10-12% στον κύριο Biden και τελικά το αποτέλεσμα ήταν 1-2%.
Άρα λοιπόν 100%.
Εγώ προτιμώ άλλο δημοσκόπους, να κοιτάω τους δημοσκόπους που πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους το 20 και το 16, όπως η Atlas, που δεν έχει καμία σχέση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα όπως κάποιες άλλες. Αυτές κοιτάω, δεν κοιτάω αυτές που παραδοσιακά μετρούν, δηλαδή μετρούν πολύ λιγότερο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Να το πάμε λίγο αλλιώς. Εγώ ρωτώ εσάς και εσείς μου λέτε 100%. Να το πάμε όμως λίγο ανάποδα. Αν χάσει, ναι, προφανώς. Εάν χάσει ο κύριος Τραμπ, πιστεύετε ότι θα είναι αποτέλεσμα νοθείας?
Κοιτάξτε, η κυρία Χάρης πρέπει να πετύχει ένα μαθηματικά αδύνατο. Πρέπει να πάρει 6 από τις 7 πολιτείες. Εμείς αρκεί να πάρουμε 2. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο εύκολο όταν ήδη έχουμε το προβάδισμα στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων. Προσέξτε με, στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουμε εμείς την νίκη.
Ναι. Θέλω όμως να μου απαντήσετε στο ερώτημα. Όχι, δεν μου απαντήσατε, γιατί το έχει πει ανοιχτά ο κύριος Τραμπ. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως στο πρόσωπό σας. Εάν χάσει, πιστεύετε ότι θα είναι αποτέλεσμα νοθείας?
Κοιτάξτε, παράδειγμα, ξέρουμε ότι το Μίσιγκαν, υπάρχει μεγάλη νοθεία. Το Μίσιγκαν δεν το θεωρούμε δεδομένο. Το θεωρούμε εντός εισαγωγικών χαμένο από χέρι. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν γύρω στις 250 ψεύτικες ψήφους. Έχει αποδειχθεί και αποδεικνύεται συνέχεια. Και μάλιστα ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση...
Άρα οι εκλογές αυτές είναι ευάλωτες στην νοθεία, αυτό μου λέτε.
Οι εκλογές με το σύστημα που γίνεται στην Αμερική, ναι, είναι ευάλωτες.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε τόσο μπροστά στη λαϊκή ψήφο, αλλά και στις swing, που ακόμα και η νοθεία του επίπεδου του 2020 δεν θα μας επηρεάσει. Γι' αυτό λέω εκτός απρόπτου.
Α, μου λέτε λοιπόν ότι θα γίνει νοθεία, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι τόσο μπροστά που ούτε αυτό θα τον επηρεάσει.
Σας είπα, αν η νοθεία είναι στο επίπεδο του 2020, δεν μας απασχολεί. Είναι αυτό που λέμε too big to rig.
Ναι, το κατάλαβα πολύ καθαρά. Να πάμε σε
λόγος είναι ότι έχουν κατέβει και έχουν ψηφίσει και έχουν εγγραφεί ως ψηφοφόροι εκατομμύρια νέων ψηφοφόρων για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν για λόγους ιδεολογικούς, θρησκευτικούς. Τώρα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, η Amis.
Ναι.
Είναι από 700 έως 1 εκατομμύριο καινούργιες ψήφοι, οι οποίοι μπήκαν υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μάλιστα η Amis είναι όλοι στο Rust Belt. Είναι Πενσιλβένια, Οχάιο, Μίσιγκαν, Ιλινόι.
Κύριε Κωνσταντίνου, να βάλουμε μια τελεία λίγο, να πάμε στη συνάντηση Μητσοτάκη Σακελαροπούλου.
Η γεωπολιτική ενηλικίωση της Ευρώπης καθίσταται πια απολύτως απαραίτητη. Και με αφορμή την συζήτηση που θα έχουμε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βουδαπέστης και την έκθεση Draghi, ο οποίος κ. Draghi περιγράφει με αρκετά μελανά χρώματα την κατάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, έχει έρθει πια η ώρα η Ευρώπη να ανασκουμπωθεί και να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από την Κίνα, με δρομολόγηση πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να ξεφύγουν από την μέχρι σήμερα πεπατημένη. Και η τρίτη παρατήρησή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η πολύ έντονη πόλωση και η, σε έναν βαθμό, τοξικότητα που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί, πιστεύω, αυτοτελώς ένα πρόβλημα για τις δημοκρατίες μας. Και το λέω αυτό διότι σε κάθε ευκαιρία δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι στη δημοκρατία μπορεί να είμαστε αντίπαλοι αλλά δεν είμαστε ποτέ εχθροί. Τη δημοκρατία προϋποθέτει το στοιχειώδη σεβασμό προς την άποψη του άλλου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πεδίο συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμων. Εξάλλου, η δημοκρατία προϋποθέτει την υγιή αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων, σχεδιών, οραμάτων για το μέλλον της χώρας. Όμως, επειδή
η χώρα μας έχει και αυτή στο παρελθόν πληρώσει την τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου, καλό είναι να το έχουμε αυτό πάντα υπόψη μας και να γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία μας τελικά ενισχύεται όταν ο πολιτικός διάλογος γίνεται πολιτισμένα, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς αχρίαστες αντεγκλήσεις. Αυτά ως προς τις αμερικανικές εκλογές, και να σας ενημερώσω επίσης ότι σήμερα καταθέτουμε σε δημόσια διαβούλευση δύο σημαντικά νομοσχέδια. Το πρώτο είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για τις σημαντικές φορολογικές μειώσεις για το έτος 2025. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική σταθερής μείωσης των φόρων, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και καθώς αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά τη μάστιγα της φοροδιαφυγής, έχουμε τη δυνατότητα να προχωράμε σε στοχευμένες μειώσεις φόρων που να ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα. Και το λέω αυτό διότι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να κάνουν το ακριβώς ανάποδο. Να αυξήσουν τους φόρους, γιατί με αυτόν τον τρόπο αναγκάζονται να κάνουν μια δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή. Το γεγονός λοιπόν ότι τα δημόσια οικονομικά στη χώρα μας είναι πολύ υγιή, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους, αρκετά υψηλότερους του ευρωπαϊκού μεσόου ρυθμού ανάπτυξης, μας επιτρέπει ακριβώς να υλοποιούμε αυτήν την πολιτική λελογισμένης μείωσης των φόρων, στρέφοντας από εδώ και στο εξής την προσοχή μας πρωτίστως στη μεσαία τάξη. Και βέβαια καταθέτουμε σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μετά το 2027, ενσωματώνοντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, με απόλυτη εγγύηση ότι οι μισθοί δεν μπορούν πια, οι κατώτατοι μισθοί δεν μπορούν να μειώνονται, και λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό αλλά και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στον στόχο της. Ο κατώτατος μισθός του 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ. Θυμίζω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019, άρα μιλάμε για μια αύξηση η οποία προσεγγίζει το 50%.
Κύριε Πρόεδρε, πράγματι οι αμερικανικές εκλογές είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό το καθεστώς γενικευμένης ασφάλειας και γεωπολιτικών προκλήσεων που βιώνουμε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνέχεια της πολιτικής που θα ασκήσει η επόμενη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η ανάγκη για μια Ευρώπη ισχυρή και αυτόνομη στρατηγικά. Το θέμα των αναγκαίων συνενέσεων είναι επίσης σημαντικό. Η τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών αλλά και ο σεβασμός τους από όλα τα μέρη είναι πυρηνικό θέμα, θα έλεγα, σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να συνεργαστεί με όποιο πρόεδρο επιλέξει ο Αμερικανικός λαός, διατηρώντας τους δεσμούς εταιρικούς και συμμαχικούς δεσμούς που έχει παραδοσιακά. Ως προς το θέμα της φορολογίας, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένας κεντρικός επίσης πυρήνας σε μια δημοκρατία, και έτσι η δίκαιη φορολόγηση υπηρετεί αυτό το σκοπό, και όποιο μέτρο λαμβάνεται, κινείται σε σωστή κατεύθυνση όταν αποσκοπεί σε αυτόν τον σκοπό της δίκαιης φορολόγησης. Είναι σημαντικό να επιβαρύνονται όλοι ανάλογα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, και να μπορούμε να ελαφρύνουμε τα μέρη που θίγονται περισσότερο, τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα των και νοικοκυριά. Οπότε εύχομαι καλή επιτυχία πραγματικά.
Λοιπόν, ακούσαμε και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στάθηκε και στα θέματα που ξεκινήσαμε να συζητάμε για την ενηλικίωση της Ευρώπης και για την έκθεση Draghi. Είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Παρατήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον ΗΠΑ, στην Ελλάδα. Κύριε Κωνσταντίνου, θα συνεχίσουμε και μετά το δελτίο, οπότε μην ανησυχείτε, ο χρόνος είναι δικό σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, για την Ευρώπη. Πώς θα πρέπει να αντιλαμβάνεται η Ευρώπη την άποψη του κυρίου Τραμπ περί δασμών και επιβολής δασμών? Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντίνου?
Βέβαια σας ακούω. Καταρχάς δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω την αναφορά κυρίας Άκελο Αροπούλου, την φιλικού γένους νέα πρόεδρο της τον είπα, και καλό θα ήταν η κυρία Σάκη.
Είπε ο ή, δεν τα ακούσατε καλά, ο ή πρόεδρος, είπε ο ή πρόεδρος.
Εγώ άκουσα ή πρόεδρος.
Όχι. Δεν ακούσατε λοιπόν, καλά, επειδή το πρόσεξα, το ο ή πρόεδρος, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει αναλωθεί σε αγώνα λασπολογία σε βάρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν μας αφορά. Εντάξει, δεν
πείτε μου αυτό για τους δασμούς. Δηλαδή η Ευρώπη έχει λίγο φοβηθεί. Θα πρέπει να φοβάται η Ευρώπη τη φράση, τη λέξη του κυρίου Τραμπ περί δασμών?
Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ λογικό. Αφού τα αμερικανικά προϊόντα φορολογούνται όταν έρχονται, παράδειγμα τα αμερικανικά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες έχουν 35% φόρο όταν έρχονται στην Ευρώπη, γιατί να μην έχουν και τα ευρωπαϊκά στην Αμερική? Βέβαια η Ευρώπη, άμα θέλει, μπορεί να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά αυτοκίνητα και λοιπά προϊόντα. Οπότε να είναι βέβαια η Ευρώπη ότι θα έρθουν οι δασμοί. Εκτός αν η ίδια αποφασίσει να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα. Είναι η αρχή της αμοιβαιότητας,
ναι.
Η οποία είναι η βάση των διεθνών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων.
Mm-hmm. Κύριε Κωνσταντίνου, να βάλουμε επίσης μια τελεία. Συγγνώμη για τις διακοπές. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Κωνσταντίνου, τι θα γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι θα τον τελειώσω γρήγορα και θα απεμπλακώ από αυτόν.
Σωστά.
Πώς θα γίνει αυτό?
Το πρώτο είναι να διακοπεί η χρηματοδότηση προς το φιλοναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας. Mm-hmm. Με το που θα γίνει αυτό...
Εννοείται τον πρόεδρο Ζελένσκι, αυτό λέτε. Μάλιστα.
Αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Θα υποχρεώσει τους Ουκρανούς να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τιμήσουν επιτέλους αυτές τις συμφωνίες του Μίνσκ που η ίδια η Ουκρανία υπέγραψε πριν από κάποια χρόνια και έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων.
Δεν θα σηματοδοτήσει αυτό τον ακροτηριασμό της Ουκρανίας?
Η Ουκρανία έτσι κι αλλιώς είναι ένα έθνος το οποίο είναι τεχνητό.
Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υφίσταται.
Η Ουκρανία είναι ένα κατασκεύασμα του Χρούτστεφ από το 1956. Προστέθηκαν στα διοικητικά της όρια περιοχές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τον πυρήνα της Ουκρανίας. Και ουσιαστικά η Ουκρανία πληρώνει την επιλογή του Χρούτστεφ τότε. Βέβαια τότε ήταν Σοβιετική Ένωση, οπότε ήταν απλά να αλλάζουμε τα όρια.
Αυτή την
νόμο.
Εντύπωση είχα και εγώ, ότι τότε είχαμε την Σοβιετική επικράτεια, όπως και πολλές άλλες δημοκρατίες ήταν εντός Σοβιετικής
Ένωσης.
Ήταν
μια πολιτικά αντική εντός αγωγικών κίνηση του Χρούτσεφ, η οποία μετά από 80 χρόνια...
Άρα θα υπάρχει Ουκρανία ή δεν θα υπάρχει Ουκρανία?
Θα υπάρχει Ουκρανία.
Αλλά κάπως πιο μαζεμένη.
Με τα σύνορα. Μην ξεχνάτε ότι στην Ουκρανία δεν υπάρχουν μόνο Ρώσοι. Ναι. Υπάρχουν και Ούγγαροι. Υπάρχουν και Πολωνοί.
Και Έλληνες.
Ξεχνάτε ότι βεβαίως και Έλληνες, κυρίως στο ρωσικό τμήμα, στην Μαριούπολη, τους έχουμε ξεχάσει εντελώς. Και μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και Πολωλιθουανική Συνομοσπονδία, ήταν ενιαίο κράτος για σχεδόν 200 χρόνια.
Λοιπόν. Κοντοσάββατο γιορτή που λέει και ο ελληνικός λαός. Θα έχουμε να τα πούμε και το βράδυ των εκλογών. Θέρμα σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Τζόναθαν Κωνσταντίνου από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Μας μίλησε για το ότι θεωρεί βέβαιο ότι θα νικήσει ο κύριος Τραμπ και ότι και η νοθεία που θα γίνει, λέει, δεν θα τον επηρεάσει γιατί είναι τόσο μπροστά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνετε?
Προσπαθώ να είμαι καλά με αυτά που ακούω γενικώς. Νομίζω ότι θα το καταφέρω. Υπάρχει η αρνητική ψήφος, υπάρχουν οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, υπάρχουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. Θα μπορούσαν αυτοί να κρίνουν το αποτέλεσμα?
Ναι, βέβαια κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν πια αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. Δηλαδή ειδικά αυτές οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι εκλογές όπου πάρα πολλοί κόσμος είχε αποφασίσει πολύ νωρίς τι θα ψηφίσει και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν άλλαξαν, δηλαδή πραγματικά δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές μεταξύ των ψηφοφόρων. Αυτοί που, δηλαδή εκεί για το οποίο νομίζω παλεύουν και οι δύο υποψήφοι, είναι για αυτούς που ούτε καν ανεξάρτητους, για αυτούς που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι. Δεν προσπαθούν δηλαδή να πείσουν τους υποστηρικτές του αντίπαλου να ψηφίσουν αυτούς, αλλά κυρίως αυτούς που για τον α ή β λόγο δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, και είναι ένα μεγάλο ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάνε να ψηφίσουν υπέρ αυτών. Αυτό είναι. Εκεί νομίζω θα παιχτεί.
Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Κύριε καθηγητά, οι Πορτορικανοί, οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι, πώς ψηφίζουν? Είναι κάτι το ενιαίο ή θα πρέπει και εκεί να δούμε και να εντοπίσουμε διαφορές?
Κοιτάξτε, δεν είναι το ενιαίο. Υπήρχαν γενικά οι μειονότητες, θεωρείται ότι ήταν υποστηρικτές των δημοκρατικών εν γέννη. Mm-hmm. Αυτό ίσχυε στο παρελθόν όταν το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν περισσότερο εργατικό σε εισαγωγικά, όταν οι μειονότητες αισθανόντουσαν περισσότερο μειονότητες και λιγότερο ταυτισμένοι με άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή όχι τη φυλή αλλά τον πλούτο για παράδειγμα ή την εκπαίδευση. Δεν ξέρω σε τι βαθμό αυτό μετράει σήμερα. Σίγουρα για τους Άραβες που είναι ένα μικρός αριθμός ψηφοφόρων, αλλά που παίζουν ρόλο και γι' αυτό μετράει, είναι συγκεντρωμένοι στο Μίσιγκαν. Ναι. Άρα, οι Άραβες που είχαν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τον Biden, έχουν επιφυλάξει τώρα έναντι της πολιτικής Biden και άρα έναντι της Χάρης, η οποία θεωρείται σε κάθε περίπτωση συνεχίστρια του έργου του Biden, ως προς το Μεσανατολικό.
Ναι.
Οι Πορτορικανοί, οι οποίοι επίσης ψήφιζαν ιστορικά, όσοι ψήφιζαν, έτσι μην ξεχνάτε ότι μεταξύ των μειονοτήτων υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποχή εν γέννη. Δηλαδή, εάν η αποχή στους λευκούς είναι 30%, σε μειονότητες μπορεί να είναι 40 ή 50. Mm-hmm. Λοιπόν, μεταξύ των Πορτορικανών υπήρχε μια υποστήριξη προς τους δημοκρατικούς. Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πλέον θεωρείται δεδομένο και αυτονόητο. Και εντάξει, υπήρξε αυτή η δήλωση αυτού του... τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ήταν, ηθοποιού, τέλος πάντων,
ένας κωμικός για τα σκουπίδια.
Κωμικού, ναι, που δεν ξέρω σε τι βαθμό θα επηρεάσει και αυτό. Εντάξει, μετά βγήκε η εκστρατεία του Τραμπ και είπε ότι δεν μας εκπροσωπεί και κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι βαθμό αυτό.
Να σας ρωτήσω ποια είναι τα σενάρια για την Ελλάδα και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση και οι δύο υποψήφοι δεν έχουν δώσει δείγμα γραφής ως προς τις θέσεις τους για την εξωτερική πολιτική συνολικά, ιδίως για την περιοχή μας. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι γεγονός ότι ο Τραμπ μπορεί να έχει μια πιο φιλική προσωπική σχέση με τον Ερντογάν, αλλά επειδή η πολιτική Τραμπ είναι διεκπεραιωτική, αν δεν το συμφέρει κάτι που κάνει ο Ερντογάν, θα αλλάξει. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι, ξέρετε, εάν βγει ο ένας ή η άλλη θα έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή στην πολιτική πραγματικότητα, ιδίως στη σχέση των ΗΠΑ.
Θυμάμαι, ξέρετε κάτι, θυμάμαι την εκλογή Κλίντον, οι σαραντάριδες στην εξουσία. Τι προσδοκίες είχε δημιουργήσει αυτή η εκλογική νίκη του Προέδρου Κλίντον? Τελικά, μάλλον έχετε δίκιο ότι δεν αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα.
Κοιτάξτε, σε κάποια πράγματα υπάρχουν αλλαγές, αλλά μέχρι τώρα οι πρόεδροι συχνά στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στο establishment, έτσι, στο κατεστημένο του Υπουργείου Άμυνας, ιδίως για τις εξωτερικές σχέσεις, για την εξωτερική πολιτική.
Ναι, του Υπουργείου μοιάζει Άμυνας, να σπάει λίγο αυτό το κατεστημένο πάντως.
Τώρα η διαφορά είναι ότι ο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα στηριχθεί στο κατεστημένο και δεν ξέρουμε και σε τι βαθμό θα στηριχθεί στο κατεστημένο. Μάλιστα. Και τι θα είναι αυτό το κατεστημένο.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαγεωργίου, θερμά σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Τίποτα, γεια σας, καλή συνέχεια.
Τώρα μου γράφετε πολλά. Η στρατηγική στην Ουκρανία είναι να κουραστεί ο Πούτιν και να τον πιάσουν. Αν βγει ο Τραμπ, σημαίνει ότι κουράστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Τσαμασλίδης μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα. Αυτό που κατάλαβα από όσα μέχρι στιγμής είπε ο καλεσμένος σας είναι ή κερδίζουμε ή έγινε νοθεία. Λογικό, καθώς όπως έχει πει και ο Τραμπ, αν εκλεγεί δεν θα χρειαστεί να ξαναψηφίσουν οι Αμερικανοί. Πιο επικίνδυνος πεθαίνεις, ευχαριστώ. Αυτό μου το λέει ο κύριος Βαγγέλης Σιμιτζής. Και εδώ ένας φίλος άλλος μου λέει διάφορα για τα εσωτερικά. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, αγαπητέ φίλε, το αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λέτε, αλλά είστε εκτός θέματος. Με αγάπη σας το λέω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι, γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε μουσική και θα επανέλθουμε.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mm-hmm. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Το θέμα της ημέρας των ημερών, οι αμερικανικές εκλογές και την επιρροή που θα έχει στον πλανήτη το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Είπαμε ότι οι κάλπες θα ανοίξουν στη μία ώρα Ελλάδος το μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι κοντά μας ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Φάκα, χαίρομαι που τα λέμε.
Και εγώ το ίδιο. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα της Αμερικής, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα της Δύσης, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτά τα δύο πάνε πολύ μαζί.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Οι αμερικανικές εκλογές δεν είναι μόνο κομβικές για την εσωτερική πολιτική ζωή των ΗΠΑ, είναι κομβικές και για την διεθνή πολιτική, για τη διεθνή οικονομία, για την ευρωατλαντική κοινότητα. Κοιτάξτε, σε όλα τα επίπεδα της προεκλογικής συζήτησης το μήνυμα του Τραμπ ήταν από την αρχή σκοτεινό. Έχει σημασία να δει κανείς τον παραλογισμό, τη συνωμοσιολογία, το μίσος, την απανθρωπιά που κατέθεται σε όλες τις συζητήσεις απέναντι στην κοινή λογική, στον πραγματισμό, στη συνένεση και στην αισιοδοξία της Κάμαλα Χάρις. Έρχεται, κατά την άποψή μου, να εκδικηθεί όχι μόνο τη Μισή Αμερική, κύριε Σιαφάκα, έρχεται και να περιφρονήσει τη Δύση και ειδικότερα την Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι αμερικανικές εκλογές για την ευρωατλαντική κοινότητα, γιατί κατά την άποψή μου η εκλογή του, αν υπάρξει, προσωπικά δεν την εύχομαι καθόλου, θα τραυματίσει όλες τις συμμαχίες των ΗΠΑ και ειδικότερα του ΝΑΤΟ. Πιστεύω πως σε μεγάλο βαθμό θα τιμωρήσει τους στρατιωτικούς και οικονομικούς συμμάχους στον ΗΠΑ και θα προκαλέσει μια μεγάλη βλάβη στην ήπια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να θυμηθούμε και τον καθηγητή Τζόζεφ Νάι. Έχω την εντύπωση ότι οι πολιτικές του συμπεριφορές μοιάζουν με εκείνες των δυνάμεων του απολυταρχισμού, και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βιώνει ένα πολύ δύσκολο πόλεμο στην Ουκρανία που προκάλεσε η Ρωσία.
Εκεί τι θα γίνει, είπε, θα απεμπλακώ. Άμεσα λέει, θα το λύσω αυτό.
Κοιτάξτε,
και μας είπε πριν ο κύριος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος του Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, λέει θα απεμπλακεί, αλλά εντάξει, όχι με τα σύνορα τα σημερινά η Ουκρανία, μειωμένα.
Ναι, άρα θα απεμπλακεί με μια ταπείνωση και με μια ήττα της Ουκρανίας που θα είναι μια ήττα της Δύσης και της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο επομένως. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, που είναι και ένα στίχημα για την Ελλάδα, κύριε Σιαφάκα, αυτό. Αυτή την περίοδο συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο έχουμε Βορειοκορεάτες να πολεμάνε στο πλευρό των Ρώσων και υπουργός εξωτερικών της Βόρειας Κορέας να μιλάει για στρατιωτική συντροφικότητα. Συγχωρείτε. Επομένως, μπροστά σε αυτά τα νέα δεδομένα, μια υποχώρηση ή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη σε έναν πολύπλοκο κόσμο που προφανώς είναι ήδη μεταμερικανικός, θα είναι καθοριστική για την πορεία της Δύσης, του ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία.
Ναι, αλλά πώς αντιδρά η Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις?
Η Ευρώπη δεν έχει χρόνο.
Η Ευρώπη πού βρίσκεται σε αυτό το κάδρο που περιγράφεται?
Πολύ σωστά το υπογραμμίζετε. Η Ευρώπη έπρεπε ήδη να είχε κάνει αυτά από την πρώτη στιγμή. Βιώνει μια γεωπολιτική ενηλικίωση και την δυσκολεύει αυτό.
Την έχετε δει να περπατάει αυτή η ενηλικίωση? Τα ακούσαμε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού να το λέει, αλλά ναι. Περάσαμε ενεργειακή κρίση, περάσαμε πανδημία, περάσαμε οικονομική κρίση. Έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Κάναμε βήματα, αδικούμε την Ευρώπη.
Κάναμε αρκετά βήματα.
Αλλά δεν υπήρξε αυτή η γεωπολιτική ορίμανση.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πολύ σωστά τα βάλατε. Μέσα από την κρίση της πανδημίας η Ευρώπη βγήκε καλύτερη και πιο πολιτική. Δηλαδή, συνεννοήθηκε περισσότερο. Ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία που της βάζει νέα δεδομένα τα οποία πρέπει να δρομολογήσει. Προφανώς πάει με πολύ αργές ταχύτητες, γιατί είναι μια συνεργασία κρατών, κράτη τα οποία αλλάζουν διαρκώς κυβερνήσεις, κυβερνήσεις που δυσκολεύονται να βρουν βηματισμό, με πρωθυπουργούς χωρών όπως είναι ο Όρμπαν, ο οποίος μπλοκάρει ή επιχειρεί να μπλοκάρει κάθε διαδικασία πολιτικής ενοποίησης. Όλα αυτά η Ευρώπη πρέπει να τα ξεπεράσει και πρέπει να τα ξεπεράσει άμεσα. Το ότι επέλεξε να φτιάξει δύο νέα χαρτοφυλάκια με αντικείμενο την άμυνα και την ασφάλεια και ένα δεύτερο για τη Μεσόγειο, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως η ρυθμή της είναι αργή, γιατί έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σιαφάκα, μέσα από συνεννοήσεις και συμβιβασμούς, και γι' αυτό
και ρήξεις, υπογραμμίζουμε.
Ναι.
Και αντικρούσεις. Τώρα,
βεβαίως,
έχει μέλλον η πρόταση, η έκθεση Ντράγκη? Το είπε και ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το έχουμε πει και άλλες φορές, το είπαμε και χθες και προχθές. Υπάρχει μια πρόταση, μια έκθεση Ντράγκη για την ενοποίηση επί της ουσίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τι μας λέει σε απλά ελληνικά αυτή η πρόταση Ντράγκη?
Σε απλά ελληνικά, η έκθεση Ντράγκη, όπως και η προηγούμενη έκθεση Λέτα, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ο οδικός χάρτης της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας για τα νέα δεδομένα που, μετά τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επομένως, όλα αυτά που περιγράφει η έκθεση Ντράγκη, με τα οποία συμφωνούμε όλοι όσοι πιστεύουμε σε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη, πρέπει να γίνουν άμεσα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις πρέπει να μετατρέψουν αυτό το κείμενο σε ένα κείμενο οδικού χάρτη και να το εφαρμόσουν κατά γράμμα, γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η στρατηγική αυτονομία, όπως είναι τα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Έχει πολλά χαρακτηριστικά που ευνοούν χώρες όπως η Ελλάδα. Επομένως, ο Ντράγκη, που είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ελάχιστη την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία, τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό επίπεδο, ξέρει τι γράφει και τι προτείνει στους Ευρωπαίους ηγέτες.
Πολλοί θεωρούν ότι δεν εφαρμόζεται, είναι ανεφάρμοστη αυτή η έκθεση, και μάλιστα επιχειρηματίες εδώ με μεγάλο εκτόπισμα σχεδόν την πέταξαν στα σκουπίδια.
Κοιτάξτε, η πολιτική βούληση είναι αυτή που απαιτείται για να κάνει κανείς κάποια βήματα, προκειμένου η Ευρώπη να μην χάσει και αυτό το τρένο. Και αυτό το τρένο θα είναι ένα τρένο ιστορικής ήττας, γιατί διαδραματίζεται ένας πολύ κομβικός πόλεμος στην γυραιά Ήπειρο, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι μια απλή διαδικασία. Έχουμε κρίσιμες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να φέρουν την Ευρώπη μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός και να την οδηγήσουν σε απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο. Δηλαδή, αν αυτή η έκθεση Ντράγκη δεν έχει χτυπήσει ήδη καμπανάκια και να τους λέει ότι εν όψη των επικείμενων αμερικανικών εκλογών πρέπει αυτό να το μετατρέψετε σε ένα κείμενο, σε ένα οδικό χάρτη εφαρμογής όλων αυτών που προτείνονται, νομίζω πως θα χαθεί άλλη μια ευκαιρία. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει καμία ευκαιρία. Ναι. Ο μεταμερικανικός κόσμος είναι δύσκολος. Βρίσκεται σε μεγάλη πίεση η Ευρωπαϊκή.
Και καμπανάκια Ένωση, πολλά έχει χτυπήσει χρόνο. Και ο πρόεδρος Μακρόν, έτσι, εδώ και πολύ καιρό, χρόνια.
Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος τσαλακώθηκε από τις ευρωεκλογές και μετά, αλλά να μην τον διαγράψουμε από την πολιτική ζωή, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος επιχείρησε να επιβάλλει στην ευρωπαϊκή ατζέντα τη συζήτηση περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα και της ελληνικής κυβέρνησης και πολύ σωστά, θεωρώ.
Ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, η κυρία Χάρης έχει τη δύναμη αλλά και το εκτόπισμα αυτών των χαμηλής έντασης εμφύλιο που υφίσταται για την Αμερική να μην επιτρέψει να μετεξελιχθεί σε έναν κανονικό εμφύλιο με απρόβλεπτες διαστάσεις για την Αμερική αλλά και για τη Δύση.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα και στην αρχή, απέναντι στον παραλογισμό και στο μίσος που καταθέτει ο Τραμπ, η κοινή λογική, ο πραγματισμός, η συνένεση και η αισιοδοξία που μας καταθέτει η Κάμαλα Χάρις νομίζω ότι είναι το απαραίτητο υλικό για να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια συμφιλίωση που είναι προαπαιτούμενο. Προσωπικά θεωρώ ότι έχει όλα τα προσόντα, την καλή θέληση, έχει καταλάβει το αδιέξοδο των ΗΠΑ και θα τα καταφέρει. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τέτοια δείγματα γραφής. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι τελευταία στιγμή χρησιμοποιεί όρους που κρύβουν μίσος και φθόνο από
ανθρωπιά. Γιατί αυτό όμως έχει ως συνέπεια κάποιοι να, και δεν είναι λίγοι, να ανταποκρίνονται. Δηλαδή έχεις μια εμπριστική ρητορική. Έχεις έναν καταδικασμένο άνθρωπο,
ναι,
πρώην πρόεδρο,
mm-hmm,
παρόλα αυτά παραμένει δημοφιλής.
Και μάλιστα όταν
είχε να κάνει με τη δικαιοσύνη, βγήκε και είπε στον Αμερικανό πολιτή, ξέρετε, λέει, δεν κυνηγούν εμένα, εσένα κυνηγούν, τον απλό πολίτη. Το μετέφερε δηλαδή αυτό όλο σε μια πιο λαϊκή βάση.
Κατάφερε να ενσαρκώσει την δική του δίωξη και να τη μετατρέψει σε αδικία των Αμερικανών, οι οποίοι νιώθουν αποκλεισμένοι.
Θελκτικά αυτά που λέει ο Τραμπ, γιατί είναι θελκτικά και δημοφιλή.
Γιατί η προσπάθεια των λαϊκιστών να γίνουν αρεστοί με πολίτες με τέτοιους όρους, προφανώς στην εποχή μας λειτουργούν θετικά, βρίσκουν ευήκουα ότα. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την άλλη ατζέντα που επιχειρεί να καταθέσει η Κάμαλα Χάρις.
Μόνο της Αμερικής.
Τώρα βέβαια δείξατε και ένα άλλο πρόβλημα.
Μόνο της Αμερικής.
Το βλέπουμε και στη γειτονιά μας, το βλέπουμε σε ευρωπαϊκές χώρες και είναι και ένας λόγος αυτός, κύριε Σιαφάκα,
που
η ευρωπαϊκή ενοποίηση δυσκολεύεται.
Άρα το ζήτημα των ανελεύθερων δημοκρατιών, των κατεψυγμένων δημοκρατιών, είναι ένα ζήτημα που το έχουμε μπροστά μας. Και το ερώτημα είναι γιατί αυτές οι δημοκρατίες είναι θελκτικές για τους πολίτες, διότι προφανώς η φιλελεύθερη δημοκρατία κάπου κουτσένει. Δεν τα πάει και πολύ καλά.
Η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει προβλήματα. Δυσκολεύεται να ανταποκριθεί μπροστά στις προκλήσεις του απολυταρχισμού και των απολυταρχικών συστημάτων διακυβέρνησης. Όμως είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει ο κόσμος μας, η ευρωατλαντική κοινότητα, αυτό που λέμε δημοκρατικός κόσμος, και πρέπει να γίνεται διαρκώς καλύτερα.
Την απάντηση την έχει η ιστορία, κύριε Ντάλη, την έχει η ιστορία τη δεκαετία του 20 με τις πορείες στη Ρώμη, την έχει η δεκαετία του 30 με ό,τι έκανε ο Χίτλερ στο κοινοβούλιο και αν θέλετε με την λαϊκή έγκριση σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να πω ότι απαντήσεις έχουμε. Το ερώτημα είναι...
Εγώ νομίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι την απάντηση την έχουμε στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία προκάλεσε μια παγκόσμια καταστροφή με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάφερε να συμφιλειωθεί και εκείνες οι χώρες οι οποίες προκάλεσαν και πρωταγωνίστησαν με αρνητικό τρόπο σε έναν πόλεμο, να πρωταγωνιστούν σήμερα σε μια ενοποίηση που να στηρίζεται στη συμφιλίωση και στη συνεννόηση. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε. Επομένως, κάθε απειλή προς την ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα, και γι' αυτό ένας ηγέτης ο οποίος έρχεται να αμφισβητήσει το ρόλο της Ενωμένης Ευρώπης και να τον υπονομεύσει, θα έλεγα εγώ, είναι επικίνδυνος και για την Ευρώπη αλλά και για την Δύση γενικότερα.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Ντάλη, για τη συζήτηση.
Να είστε
καλά. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης ήταν κοντά μας, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μου γράφει ο Κώστας, αγαπητέ, υπέροχη, ευχαριστώ για το υπέροχη, okay, εντάξει. Θα αναρωτιέμαι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως κόμματος πώς μπορεί ο καθένας να ψηφίσει έναν άνθρωπο σαν τον Τραμπ. Μόνο ένας businessman, ούτε καν πολιτικός, με χαρακτήρα και ποιον πάρα πολύ κακό και ψεύτικο. Και ποιον, συγγνώμη, πάρα πολύ κακό και ψεύτικο. Ο Κώστας από την Ηλιούπολη. Ένας άλλος φίλος με κράζει, με λέει ότι είμαι παπαγαλάκι. Μου λέγατε χτες που έβγαλα τον Κρις Σπύρου ότι είμαι παπαγαλάκι. Μου λέτε και σήμερα που έβγαλα την πλευρά. πλευρά του κυρίου Τραμπ ότι είναι πάλι παπαγαλάκι. Μάλλον έχετε μπερδέψει τα πτηνά, να μην πω άλλη λέξη. Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Ήταν ο Θάνος Χιαφάκας μαζί σας για μία ώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα, μάλλον θα έχουμε, γιατί κάποιοι λένε ότι το αποτέλεσμα μπορεί, για να το δούμε, να έχει διάρκεια, να περάσουν αρκετές μέρες. Κάποιοι άλλοι εξηγούν και μας λένε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ίσως έχουμε αποτέλεσμα και μάλιστα ο πρώτος από τον δεύτερο να έχει και μια άνετη διαφορά. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία, όπως είπαμε και νωρίτερα, κοντοσάββατο γιορτή. Να έχετε όλοι καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. About history, don't know much about biology, don't know much about science books, don't know much about the French I took. All I do know is I love you, and I wonder if you love me too. Geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. It's a